መወዳእታ ዕድመ ህዝባውያን ቴሌፎናት ወይ ሰናዶቕ ቴሌፎን ኣብ ኣውስትራልያ ካብቲ ተሓሲብዎ ዝነበረ ግዜ ንላዕሊ ክሓፅር ይኽእል እዩ ተባሂሉ ብመሰረት ሓደ ዘይተወደአ ሓዲሽ ፀብጻብ ኮሚሽን ፍርያምነት። ብመሰረት ውዕል ኣብ መንጎ መንግስትን ዝዓበየ ወሃቢ ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ ኣውስትራልያ ዝኾነ ቴሌስትራን ንምፅጋንን ምክንኻንን ህዝባውያን ቴሌፎናት ንኸፈልቲ ግብሪ ኣብ ዓመት ንሓንቲ ቴሌፎን ክሳብ 50,000 ዶላር ይውፃሎም። እዚ ኣሃዝ ዝተረኽበ ብመሰረት ግምታት ኣብ ሓደ ዝሓለፈ ሰሉስ ዝተዘርግሐ ኣፈናዊ ፀብጻብ ኮሚሽን ፍርያምነት ኮይኑ እተን ቴሌፎናት ዝዕፀዋሉ ኩነታት እንተተፈጢሩ ዝያዳ ገንዘባዊ ምወላ ናብ ገጠራዊ ከባቢታት ኣውስትራልያ ከምርሕ ይኽእል እዩ። እቲ ብሓላፍነት ንኣድማሳዊ ቀረብ ኣገልግሎት መራኸቢታት ቴሌኮሙኒኬሽንስ ዩኒቨርሳል ሰርቪስ ኦብሊጌሽን ቲዩኤስኦ ዝፍለጥ ውዕል ኣብ 211 ተኸቲሙ ክሳብ 232 ዝጸንሕ ኮይኑ ጠቕላላ ወጻኢታቱ 44 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዓመት እዩ። ዕላምኡ ኸኣ ኣብ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣውስትራልያ ማዕረ ዝርግሐ ቀረብ መራኸቢታት ክህሉ ንምግባር እዩ። እቲ ድሕሪ ናይ 8 ኣዋርሕ መርመራ ወይ መፅናዕቲ ዝወፀ ሓድሽ ኣፈናዊ ፀብጻብ ግን እቲ ስምምዕ ግብራውነት ኣብ ዘለዎ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን መዕፀዊ ክግበረሉ ይፅውዕ። እቲ ቐንዲ ምኽንያት ናይዚ ኸኣ ህዝባውያን ቴሌፎናት ኣድላይነተንን ኣብ ኣገልግሎት ወይ ጥቕሚ ዝውዕላሉ እዋናትን እናወሓደ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ። ኣገልግሎት ሃገራዊ መርበብ ብሮድባንድ ናሽናል ብሮድባንድ ኔትወርክ ኤንቢኤን ኣብ መላእ ሃገር ተዘርጊሑ እንተተወዲዩ ፍሉይ ኣድላይነት ናይ ዘን ህዝባውያን ቴሌፎናት ኣይክህሉን እዩ ክብል እቲ ጸብጻብ የስምረሉ። ኤንቢኤን ሰረት ናይቲ ንመጻኢ ኣብ ብሮድባንድ መሰረቱ ገይሩ ዝወፀ ፖሊሲ ኣድማሳዊ ቀረባት ኣገልግሎት መራኸቢታት ክኸውን ይግባእ ይብል። ኣብ ክንዲ እቲ ብተለምዶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝግበር ንኹሉ ብሓደ ዓይነት ፖሊሲ ጌርካ ምውዳብ ነቶም ቀረብ ኤንቢኤን ክረኽቡ ዘይክእሉ ተነቀፍቲ ኣባላት ሕብረተሰብ ንዕኦም በይኖም ኣተክሮ ገይሩ ዝሰርሕ ኣገባብ ምህላው ሓጋዚ ይኸውን። ኣብዚ እተን ቀዳሞትን ህዝባውያን ቴሌፎናትን ብናህሪ ድሑራት ኮይነን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኾናሉ ዘለዎ እዋን ብዓይነቶም ናብ ምወላ ዝመስርሕ ዘበርክቱ ኣካላት ርኢኻ ዋሕዲ ግሉፅነትን ተሓታትነትን ምህላው ቀጻልነት ናይቲ ስምምዓት ምኽንያት ክትህቦ የሸግረካ ብምባል እቲ ጸብጻብ ብትሪ ይነቅፍ። ቁፅሪ ደወላት ካብ ሓፂናዊ ሰልዲ የቲኻ ዝድወለለን ቴሌፎናት ካብ ከባቢ 50 ሚልዮን ኣብ ዓመት ኣብ 212 ናብ 10 ሚልዮን ኣብ 215 ወሪዶም እዮም። እቲ ጸብጻብ ከም ዘስመረሉ ቴሌስትራ ኣዮኖት ቴሌፎናትን ናይ ብሓቂ ምወላ ዘድልየን ፈልዩ ከቐርብ ኣይገደድን እዩ። ብተወሳኺ እቲ ትካል ነተን ቴሌፎናት ብብዝሒ ዝያዳ ኣገልግሎት ዋይፋይ ንዓማዊሉ ከቐርብ ይጥቀመለን ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ፍርያምነት ከም ዝግምቶ ዓመታዊ ገምጋም ምወላ ንህዝባውያን ቴሌፎናት ካብ 2500 ክሳብ 50,000 ዶላር ንነብሲ ወከፈን ይበጽሕ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ሕጂ ብቐጥታ ምቁራጽ ምወላ ንህዝባውያን ቴሌፎናት ንዝሓሸ ምምቕራሕ ገንዘብ ናብቶም ብማሕበረሰብ ወይ ኮሚኒቲ ደረጃ ገለ ዓይነት ሓቀኛ ጠለብ ኣገልግሎት መራኸቢታት ዘድልዮም ክፋላት ክግበር የፍቅድ። ትካል መራኸቢታት ቴሌስትራ ነዚ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ምስ ሓሳባት እቲ ኮሚሽን ከም ዝሰማዕ ገሊጹ። ቴሌስትራ ኣብ 2015-2016 523 ህዝባውያን ቴሌፎናት ከልግስ እንከሎ 102 ሓደስቲ ኸኣ ተኺሉ። ኣብዚ እዋን ከባቢ 17,000 ህዝባውያን ቴሌፎናት ከመሓድር እንከሎ ካልእ ትካል ከኣ ከባቢ 8,000 ይኣሊ። ኣብ 2014-2015 200 ጥራይ ደወላት ንህፁፅ ሓገዝ ማለት 000 ካብ ህዝባውያን ቴሌፎናት ተደዊሎም። መቓናቕንቲ ቴሌስትራ ዝኾና ትካላት መራኸቢታት ኦፕተስን ቮዳፎንን ነዚ ውፅኢት መጽናዕቲ ብሓጐስ ተቐቢለኖ። ንሰን እቲ ውዕል ጐኒ ጐኒ ኤንቢኤን ክኸይድ ድርብ ብኽነት መሳለጥያታት ምዃኑን ቴሌስትራ ነቲ ኣገልግሎት ልዕሊ እቲ ዝግብኦ ክኽፈል ጸኒሕ እዩ ክብላ ክማጐታ ጸኒሐን እየን። ሚኒስተር መራኸቢታት ሚች ፋይፊልድ ምስ ቴሌስትራ ከም ብሓዲሽ ዘተ ክኸፍድ ድዩ ተባሂሉ ንዝቐረበሉ ሕቶ መልሲ ካብ መሃብ ተቖጢቡ። እቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ መያዝያ ተወዲዩ ዝቐርብ ጸብጻብ መንግስቲ ኣብ ግምት ከእትዎም ዘለዎም ሓበሬታታትን ምኽርታትን ክቐርበሉ እዩ ብምባል ክሳብቲ እዋን ምፅባይ ከም ዝመረፀ ኣፍሊጡ።
ሬድዮ ኤስቢኤስ ነፃ ሓባርን ብቐጻሊ ምረኻብን